Basango na Vewa.
Mpoko ilamuna baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, wuta Washington, edi sango. Ebola, batu sambo baeba zalaki zinga zinga ya muluki wolo, oyo akufa kio mokolomisa tomuliki, bazungi sami na Goma kuuta na Sud-Kivu, esika wapi, ba kendeki EBC, OMS, mabungisi ya molongo, puna bokolongo no, kulanda mokambi ya bitumba ya Ebola, na Congo Democratic, Dr. Jean-Jacques Muyembe, mwasi ya mowei moye na mwana na ye, ya mobu moko, bazwami na Ebola, basusu banei ya libota moye, ya libota liye, naino ba monisami te na virus ya Ebola kasi minganga, bazali kotala bango, mpe ba zwi miko ya kopekisa bokono ya Ebola kopanzana, ba pesi bango mangwele. Nzo kande, linaka ya Dr. Jean-Jacques Muyembe, mokambi ya sika, ya misala ya bitumba, ya bokonongo ya Ebola, lindimami sima ya mikolomisa tu ya kumanyula na ba partenaire tope baye basalaka bitumba biye elongo. Na nina kaliye, Dr. Muyembe ya sengi ete mosala ya psikoloji tu ya kukamba bato na ndenge ya mulimo, na ndenge ya na kulakisa bango mayele, pe ya kupesa bango matea esengeli mosalema na epai na bilenge bakambi ya bituka, basengeli tope basengami kukoti sama na bitumba biye, mangole mapesama kulanda bitando ya bato bavandi, pe bapanzi bupanzi sango, salama malamu po na bavandi na mboka pe zinga zinga ya Congo Democratic. Denis Sungesu mokonzi ya Congo Brazzaville azala kilobilo leki na bola pindai ya mokonzi ya sika ya Mauritanie Mohamed Gazouani. Gazouani oyo a lunga ki maponami na ekolo na ye na 52% mokonzi ya sika ya Mauritanie ya kitani na general ya kala Mohamed Houd Abdel Aziz nsima ya mibu zomi ya bokonzi na mboka eye. Denis Sassou Nguesso azala ki kuna na Mauritanie na bakonzi ya mboka nzike lokola Macky Sall ya Senegal, Idriss Déby ya Tchad pe Alassane Ouattara ya Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso a zunga ki lobi lule ki na mpokwa na Brazza ville.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Mokolo moko sima na bokanisi ba wei pe baboti ba ike ba sepelite lulenge ndako na ya bovandi ya bato itongami na nkunda, na kunda tope na cimetière mingi. Na Lubumbashi Narval Mabila akitaki na cimetière Tunkunda Jekamina mpenga mpenga.
Tokuti na cimetière ma bablo tokuti kuna eosa biso mapasi don batombo eza esusute ekomi deja ba parcelle na ebandelwa toyokota na cimetière quelque part la donc tomon deja ekomi bandako eza na kati kuna bademolir deja batombo ebele selon ba information ezali kuna bato basomi deja bandako moto ateka ba parcelle eza kaka nini cadastre eza branche ya leta donc leta ayebi deja ba Kambwana. Donc peut-être bakonzinde bapesa chakse kebateka balopango wana.
Maire de la ville ayaki kuna pe na gouverneur alobaki nini bien makambo yaki ndenge nini.
Maire de la ville toyoka kite toyoki balobi na bise ke gouverneur ayaki toyebite so akota ki bi akota kite maintenant tomona yete bato bazole na parce que etel passe komona ba dépenses basala ki pona baboti na bango ba dépenses basala ki pona bandeko na bango mais batumbuza polele ba
na Oisha na Nord Kivu na Congo Democratique batomboki ya ADF bazali kokoba kokanga pe komema na makasi bilenge basi pe basi na moko na lelo ba mama pe basi batambola ki pona koboya li ikambo yango. Erikas Mwisi akitaki kuna tulanda sango na Erikas Mwisi.
Na botambo libwa bango, ba maman bazalaki kotangisa pinzoli, komona ete bana mikolo nyonso bazali kobo mama. Pe komema ozamba na batombo ki ekolo ganda ADF, ba sengi. Na zata mokonzi ya ekolo, kosala manso po ete kime kukakuzi.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso vi walingala, zalaki uta Washington, edi isango.